Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Ya kilika ni bisika nyoso beke na kulanda betu betu metuwa matondo mingi. Pena nkufa bantanga beta tubila ntete nchuka njetulu yae. Ya kisala mama mfuma uliolu Judith Suminwa. Salaka na kivu ya nti mpeme katona kukuma na mpanza goma bwala kimfuma kivu wa zulu. Mpena kizunga kwilu ya kikiteso batu makumi tando mfimba ya kena kutambula bubi yae. Timena bambu wanakati ya nitu na bau. Mingi na bwala mateko ya kena teritori ya idiofa. Mpena kati na bau. Zole kene dia kavena luzungu na beto batu. Mwabi sala minkiti bubi yae awana mpanza kincha sabu wala kimfuma nti na beto. Kele yae. Ya kena kopesa diaka mwamfulumuna naba mama mingi. Ya kileka na bisika nyoswa bekele. Beka tulave makutu samu kuzabanda na yao. Mbote diaka na bisika nyoswa beke na kulanda bantongu na beti yai. Nandinga kikongo. Nantuala kinzo nzulo beke na kulanda yao. Konso musiera Afrika. Mpea kena kuzulaka be mingi. Bantongu. Mama mfuma luyalu mama Judith Suminwa, mekuma na mpanza goma yina kele njeto landi antete, na nima mpanza Bukavu, batu wakwenda kamingi na kuyambandi, na nganda vion ya kileka na lutolusu, ya mfuma kizunga njeto la kupesa diaka, kivuvu beke na kuzaba yao, na nkangu yina ya mesa la bambula mingi na katia mvita. Mpena ntola kukuma kuna na mpanza goma bizapsaka yao, mama mfuma luyalu vwanaka na mbanza Bukavu, bwala kimfuma kivu yanti, na bilumbu nyoswa yandi salaka kuna, mama Judith Suminwa, sola katinkangu, samna kuzababa mpasi nyoswa bake na yao, mama Suminwa, kwenaka kutalabiso la njila nena tauna nti na beto, ya kena kusalama njila, tapesa diaka ntua, na nkangu na kutambula na mutina mefwana, nkatu kutula nti mananti ya Rwanda, na njetulu yina, mama mfuma luyalu vwandaka kintodi, tiba mbuta iya mvimba luyalu nandi, mpe yandi mosi mfuma kizunga njila katuka mbanza Bukavu, tina kukuma na Fiji, na kuluta na mbanza Bujumbura, na Uvira, nkatu kuluta na nchi ya Rwanda, mutina betume katuwa na kuzabisa yao, na nyoswa kileka mama Suminwa, lombaka kaka nanduwa bisalu wa kena kulandilaka, bisalu ya ya kutunga manzila, awa nanti na betuwa Kongo Kinshasa, na kusala nyoso samu tibisalu yina, kumana na bilumba pesa maka, samu na kupesa ntuwa na nkangwa kivu yanti, na kukatuka na kimpika banti ya nkaka bonso nti ya Rwanda, mutina betume katuwa na kuzabisa ya umpe, samu na bisalu na bau, ya kimvuwa manaliwa kanandi, ya kileka mbuta luyala kena kutalaka mama lukengilu yanti, ya ya kena kutalaka mama kesa, mbuta kena kupesa kantuwa samu na kubasika mbongo, mpe kinati ndinga, yalu yalu, ya kele mpe mbuta luyalu, ya kena kutalaka mamba bantangu. Mpebeto kwe na ntangu yae, na mbanza buti mbosa mna kutubila mpasi ya masa, ya mekumakuna, na katia batu ba milonzu la mvimba, ya mbanza buti mboke vwanaka na bau, kaka mafunda sambanu, ya kena kuzuwaka masa, ya kena kukatuwaka na rejidezo, nkangu kena kuzingaka kaka na bantu wa masa, inki diaka bless ndongala mayanda, ya kuyika sabu na ntangu yae, ya mkuna betu grevis salumu.
Bama sini ya kitafi ya reji dezo, kena taa maza bunkente na makanda ya mbanza butembo, metulama na kisalu ntuka bavula kuluta kumi. Kubebe ya bama sini yai, kebesa mpasi na kitafi yai, kunata maza na mutindo kefuana. Jambu kete ndula, bankakalakani ya nkangu ya butembo, kevanda na yo, na ina kete nina maza bunkente. Mingi kanti na bau, mesalila kaka maza ya mabulu, to ya baforaj, metulaka mivuka nkangu kansiti bankakalakani mingi. Mama Naomi Kabuyaya, kezinga na kartie biondi na komi. Mini ya kimemi, zabisaka nde, bake futa mbongo, dolar mosi ya Amerika, koso ngonda, samu na kubaka maza ya forage. Na kutuba nandi, kilandi ya ntuadisi ya reji dezo na mbanja butembo, tendula kati, bake tula izini ya tatu, ya kunata maza na makanda na mutindo ya mbote mpi, kumandisa mpasi, boke vanda na yu.
Na kizunga chupun tangokele mingi yai, ya ntumu wa kimvuka banti ya mputu wa kele awananti na betu wa Kongo Kinshasa, ya zibulaka na yangambi, sika mosi samu na kupesa mwinda, na ntadi sanzo yanza kena kutalaka mamba mfinda, kasi Blaise Ndongala Mayanda, njuvula kena inwa ya mutu nyoso na ntangu yae, ya kena kususa kuzabenki mutinda mambu, kena kuluta kuna, na mutinda kileka ngemeka tona kusulula, kintumo na betu kuna, Jacques Mukonkole.
Mpangi folke musier Afrika, centrale ya cogénération, kenata courant, betu bokila kana falansa, énergie verte. Yasalila kande, bitini anti, samna kubasisa biomaz, kesalande, botavanda na courant. Ntodise kitafi inera, mbuta Dominique Kankonde, zabisakati, centrale yai, tasalati, bisalu ya mikiti kumata kibeni, na kitini ina. Dina kanazina sifo, tulomaka na kisalu, na lusadisi wa mbongo ya kivuka Union Européenne. Ntodise kivuka yai na bola na betu Kongo mbuta Nicolas Berlanga Martinez kizolati kangu ya mbanza ya ngambi kubaka mpi fuilu na dinaka yai
na kasoki ya ntali ntango kuna ya kila bimvuka batu wakena kusalaka malanga mingi na katanda na lupata pata tojaka na kabe ya kamwanga ya zuwaka kabwa bisadula malanga sabu na kutumisa kiele kabisa linyosa bakena kusalaka kuna kabu ya dinaka padrir pesaka bau ntango ya istek ndalafina nange Irene Bomaluzulu.
Kele na ina metadila kutula na bisalu ya komposanti na yao ya ntete, ndedi na kapadri mekabula bisadilu ya bilanga, pe bankeni na kitesu ya ba agri multiplikater kumi, buwena jaka na bimvuka ya ba mama kesa laka bisalu ya kukuna bandunda na kabe ya kamwanga, na lupa atapata pe na katanda. Munkembo yango salamaka na sika bake bokila PMKO ya Mbujmai, na tata ministra kesa laka mambu ya bisalu ya bilanga. Ebu na prince tumba ya kele muntu ya kele ndilaka komposanti ya ntungulu na kata dinaka ya padri, metendula nsasa ya bake na kulandila. Yandi meza bisa ndi nsasa ya bisalu yei, kele ya kutomisa bisalu ya bilanga na kata kitini yei ya kasa Beno simba ndiye padri kena kuzodila kusumba bankeni yaba ufono kupesa na bantuina tabaka yao.
Kiteso makumi tanu ya kele mingi ntalu ya bato bambu wa metantikaka na bwala mateko ya kena teritori ya idiofona kizunga kwilu mpena ntango ya bimvuka nkangwa ndamu na meka tuana kupesa na katina bau zole kele diaka vena luzungu na beto abatu Irene Mpomaluzulu ya fwana diaka kuzabisa tingeke fwanaka, ntumo na beto antangu nyoso, na bizunga tato mvimba maindombe kwangu mpekuna na kwilu.
Na nyoso kele bantu makumi tanu na zole ina ba imbo mene kutatika na kiteso ya basabala zole na mateko, bwela meba kama na kata zone ya sante ya mokala na teritwali ya ijofa. Bantu zole mekufwa, kele bankento zole bantu mekufwa, ba kele ba mama ya mabuta. Bantu ina ya nkaka ya imbo tatikaka ba ukena kubaka lusansu ya munga ngana izo ya mavimpi. Na ntangu yai, kangu ya bwela yai mebaka lukanu ya kufwa ba imbo wa nyoso, sambu chiba kuisa kutitanina na kimbevu ya raj, ina bakena kumona ndekigonsa na ya ukena kukwisa. Sambu na kupesa mvutu ya mbote na ntuala ya jambu yai, division provinciale keta laka mambu ya mavimpi na kata kizunga ya kwilu, mepesa na zoni ya sante ya mokala, badoz nkama zone na makumi tanu ya manguele ya anti-rabik, pena ntangu yai, bantu ina nyoso bau imene kubaka, badoz na bau ya ntete.
Na ntoto na betu Afrika todiaka awananti na betu wa Kongo Kinshasa, batu mingi mekuma kudipesa na mwabi sala munkiti, kile yai, ya kena kupesa dia kabau mwamfulu muna samna kuzinga kifonuswa nene kele mingi ya ba mama yae ya mkuna beto mnosa ya masiki kutana katibau na kilumba sabala meka tona kuluta na mwazandu mosa mesalamaka na kumina Gombe awa na Mbanza Kinshasa batendula kayandi inki mutina mwabima yae ya ba kena kutekaka kena kuzingisaka mabuta na bau na lukutakana na bau ya simamaka katuka kiluma makumizole na tanu tina kiluma makumizoli na sambanu ya ngona betke na yao, mingi na ntoto wa Zanzibar, na nti ya Tanzani, mingi na dibakwa lukutakao na bau, ya kumina iya ya zano nena ntoto na betu Afrika, zile kafu na nkufi, bambuta luyalu, ya kena kutalaka mama mungkiti, mebaka lukano kubwela nchobasani, ya bima baki na kutekaka, na kata banti ya ntoto na betu Afrika, mpena ndabu nandi, ya kele mbuta Ahmed Suleiman, Abdullah Kilandian Todisian Totoyina, ya Zanzibar, ya Melo Makaka na Bamfuma Luyalu, ya Bantian Toto na Beto Afrika, ya Kieleka na Kusima Maboko Zole, Zandwa Nene, ya Ntoto na Beto Afrika, Zele Kafu na Nkufi. Ya Kieleka Samu Komanita Bantangu na Beto na Ndinga Kikongo, ya Fona Kusima Tinzo, ya Kena Kulandilaka Kutambula, ya Luyalu Kena Maboko Nkangu Samu na Mambote Nandi, Greda na Nkufi, Mebokota Mingi na Lukanu Yai, ya mbuta liyole kena kutalaka mama masonga, ya kukatula mukanda ntiku na zina F92, ya mbula matadi vwanaka kena kupesa, na bimvuka vwanaka kena kususa mukanda, ya luyalo kena kupesa kantua, samna luyantika kisalu na kutanga luyaisu nandi yai, ya basika kana kiluma makumi solango na betkene yao, mbuta ya yalu yalu, ya kena kutalaka mama masonga melo manabimvuka, to diaka na mabunda nzambi, na kusoni kila diaka mbula matadi, samna greda lukanu yae, ya mbuta luyalu kena kuzitisa tafio tive, banti kwa ntoto na beto Kongo Kinshasa. Ya kieleka na bisika nyoso, ya beme katona kulanda bansangu na beto na ndinga kikongo, beto mevutula bema tondo mingi befonsi mati, lusalusu nanzila mashini, ya vwana kabampangi na beto, Jean-Noël Mukondo Yogo, Willem Lungamba, Depse Vita, pebeto koso musiera Afrika vwana kanantua la kinzonzolo, mevutula matondo mingi, na jid mister bilanda nkumar, ya bongisa kabansangu nyoso yae, ya kieleka na disungolo, ya pele kipela mundo.